Revuo Esperanto, Majo 2023, Paĝo 108, titolo Laulum en nia memoro, aŭtoro Ju Jan Sao. Sur la paĝo troviĝas foto de sinjoro Rae Sheun. La 29 de marto estas la centjara datreveno de la naskiĝo de sinjoro Rae Sheun, elstara ĉina movadisto kun la esperanta nomo Laulum. Laulum naskiĝis en vilaĝo de norda Ĉinio kaj infanece pro la milito fuĝis al suda Ĉinio por viziti lernejon. Fininte la mezlernejon, li laboris kiel telekomunika interpretisto kaj provleganto por ĵurnalo. Poste li instruis en mezlernejo kaj esperantistiĝis en la jaro 1940 en Hongqing, Sichuan provinco. En 1946 li aliĝis al Chengdu-a Esperanto-asocio kaj estis ĝia sekretario. Samjare li membriĝis en tutmonda asocio de esperantistaj ĵurnalistoj. Post la fondiĝo de la nova Ĉinio li eklaboris por Ĉina Esperanto-Ligo kaj la gazeto El Popola Ĉinio, kies vic-ĉefredaktoro li estis ĝis emeritiĝo. Krome li laboris ankaŭ kiel vic-ĉefredaktoro de Ĉina Esperanto-Eldonejo kaj de La Mondo, la organo de Ĉina Esperanto-Ligo. Post emeritiĝo en la komenco de la 90-aj jaroj, li daŭrigis la aferon per sia diligenteco kaj abundego da fruktoj por esperantaj traduko, verkado kaj instruado. Li starigis monumenton por la Ĉina Esperanto-movado. La 10 de novembro 2012 Laulum mortis, 89-jara. Li mem diris, ke li dum la vivo faris nur unu aferon, okupiĝis pri Esperanto. Laulum esperantigis multajn ĉinaj literaturaĵojn. Inter amaso da ili plej gravaj estas tri el la kvar ĉinaj klasikaj verkoj: Ĉe akvorando, 2004, Romano pri la tri regnoj, 2008, kaj Pilgrimado al la Okcidento, 2009. Ili ĉiuj troviĝas en la listo de serio Oriento-Okcidento. Por la kvara, Ruĝdoma sonĝo, esperantigita de Xie Yuming, Seimin, Laulum faris reviziadon. Laulum verkis lernolibrojn ĉefe por ĉinoj. Plej laste en lia vivo eldoniĝis la internacie uzebla esperanta vortaro por lernantoj. Jam frue en la 60-aj jaroj pasinte jarcente eldoniĝis liaj lernolibroj por komencantoj: libro pri gramatiko, libro pri konversacio, kaj en la 80-aj jaroj eldoniĝis pliaj, kiel Esperanto-kurso por memlernado, 1 kaj 2, 1984. En 1988 aperis lernolibro por komencantoj, Esperanto, kiu fakte sekvis la televidan serion Espero, faritan de Kvinkdao-a televida stacio. En 1986 aperis de li kompilita kantaro Kantu, Kantu, kaj multaj aliaj eldonoj. Kiam li estis dufoje invitita por instrui Esperanton en la Ĉina Komunikada Universitato, li ankaŭ kompilis lekciajn materialojn, kurso pri la traduka arto de Esperanto kaj promeno tra la Esperanta literaturo, krom la bazaj lernolibroj. Li vidlis en diversaj aranĉoj kaj ĉie postlasis sian sonon. En 1986 en la 71. Universala Kongreso li faris la raporton pri ĉinaj kanzonoj. En 1987 li partoprenis en la 72. Universala Kongreso en Varsovio, Pollando, por celebri la centjariĝon de Esperanto kaj faris ĉefteman paroladon. Post la kongreso li laŭinvite ĉeestis en la Esperanta Internacia Festivalo en Zagrebo, Jugoslavio, kaj rolis kiel lingva juĝisto de ĝia pupteatra festivalo. En 1993 li estis prezidanto de la Konferenca Universitato de la Kvina Azi-Pacifika Konferenco de Esperanto en Qingdao. En 1995, dum vizito al Japanio por la konferenco de la unujariĝo de la Esperanta Domo, li pretere vizitis Tokion kaj aliajn 14 urbojn, inter alie Osaka, Nagoya, Nara, kaj faris serion da prelegoj, kiuj temis pri ĉinaj poemoj, la ĉina Esperanto-movado, lingvaj problemoj kaj aliaj. En 1996 li prezidis la Kongresan Universitaton de la Unua Azia Kongreso de Esperanto en Ŝanhajo. En 2004, kiam Pekino gastigis la 99. Universalan Kongreson de Esperanto, li servis denove kiel rektoro de la IKU kaj faris akademian raporton pri la evoluo de Esperanto. En 2005 li faris raportojn pri Esperanta literaturo kaj ĉina literaturo en la 50. Nord-Amerika Esperanta Kongreso. En 2005 li gajnis la premion en la konkurso de la Kanto-kreado de la Nord-Amerika Esperanta Kongreso en Austino, Usono. En 2006 li partoprenis en la beletra konkurso de la 91. Universala Kongreso, Florenco, Italio, kaj gajnis honoran premion pro sia kontribuita unuakta teatraĵo Cigno. Laulum estis elektita kiel membro de la Akademio de Esperanto en 1983. Kaj reelektiĝis en 1992, 2001 kaj 2010. En 2003 li ricevis la premion Grabowski. En 2004 li fariĝis honora membro de UEA. En 2010 la Ĉina Tradukista Asocio honoris lin per dumviva honora premio pri tradukado. Kaj en 2011 Ĉina Esperanto-Ligo per dumviva honora premio. Mi atestis lian instruitecon, estinte unu el liaj studentoj dum la jaroj 1999 ĝis 1991, kiam li faris instruadon en la tiama Beijing Disaŭdiga Instituto. Mi diru, ke li meritas esti honora membro de ILEI, distingita en la 40. Konferenco kun Minuk, 2012. Tiam mi sidis inter la aplaŭdantaj komitatanoj. Laulum kuraĝigis min per senhezita donaco de la poemaro El Pafu la Sagon, kiam li eksciis, ke mi ekprenis esploron pri Tibor Sekel. Ilia interdiskutado pri neologismoj en la formoj de recenzoj kaj eseoj sinsekve aperis en la revuo El Popola Ĉinio en la 90 kaj 90 jaroj. De tiuj elokventaj artikoloj komenciĝis mia esplorado. Du tagoin anetau lia for passo ni faris babiladon cen lia clinica lito. Parolante pri sia instruo en superai lerneioi, li unua foie malocasis sian malotranquilon, ke li ne raitus instrui studentoin, char li mem ec ne havis chanson visiti ian ain alte lerneion. Sed mi racontis mian travivajon dum mia voyaggio en Hungario, ciam mi parolis cun amicoi pri laulum, ciu conas la nomon, se mi diras che mi estas studento de laulum, ciu jetis al me rigardon cun admiro. Mi sciis che la admiron donis ili fapte an la estimata laulum. Audinte tion, li mienis tenere cae ridetis elocore. Mi desiris che mia raconto forvisu lian maltranquilon cae donu ion tranquilan en lia coro. Estis la lasta tranquiligo. La quinan de aprilo venas kiel la tago clara cae brila, cina tradizia festo por omagi forpasintoin. Por la estimata laulum, non strece iras la provlego de la supremensitai por studentai libroi, curso pri la traduca arto de Esperanto cae promeno tra lo Esperanta literaturo, cion aperigos la eldonejo Sinolingva por la cina fremdlingva publikiga administracio. Despli cina filio de ilei desiras aperigi memoran collecton en la curanta jaro, porque gi estu eterna motivajo por nia movado. Bonvenai estas viai contribuajoi omage al laulum. Temas pri movado, instruado, verkado, traducado, kaj tiel plu. Eseo, recenso, racontado, poemo kaj prozo ne limigas la stiloj. La limdato estas la 30 de junio 2023. Jen kiel povas atingi via senedo je ĉiu el la adresoj triope, sekvas tri pli iloj. Legis por vi Vladimír Tirk.